Rigtig dejligt at være her. Jeg bliver næsten helt flov. Det lyder simpelthen, som om jeg er utrolig kostbar, næsten ikke til at drive herop. Og, ja, det er jeg åbenbart også. Men det, jeg er taknemmelig for, det var, at du ikke afslørede, det var faktisk Oprah Winfrey, jeg så der i 90'erne. Det var ikke Frasier, det var dig, der så Frasier. Ikke? Ja, det er fantastisk, og jeg synes jo, jeg har haft en vældig lang historie med Aalborg. Det er 82. Der var for første gang med på Skalborg Bivecamping. Og året, skoleåret 81-82, hvor jeg gik i 2.G, det var sådan et turnaround point for mig i forhold til den karismatiske fornyelse, hvor Gud gjorde noget meget grundlæggende for mig i det år. Jeg var simpelthen ikke den samme efter det år, efter at være med på ungdomslejr. Det var ved Strandby et eller andet sted. Strejby hedder vi siger, ikke? Så jeg kan huske de gode gamle dage der. Det var fantastisk. Der var sådan flere impact, hvor Gud gjorde noget helt grundlæggende i løbet af et år. Jeg tænker, det er fantastisk, at man kan opleve, at ens liv vender fuldstændig på hovedet i løbet af et års tid, hvor Gud gør noget helt fundamentalt, og det er dybt taknemmelig for. Så på den måde, så står vi jo på skuldrene af hinanden, og det gør også et stort indtryk, at det overhovedet havde nogen betydning, at jeg stod og gennemgik Romerbrevet den times tid hver søndag i en periode. Men jeg hører faktisk rigtig mange, der siger, det der, det lagde et fundament for, at jeg forstod, hvad den kristne tro gik ud på. Okay. Og jeg var bare sådan en lille dreng, der stod i en alt for stor præstekjole, ikke? Så det er fantastisk, der kom noget ud af det. Tegn på Guds rigets komme, hvad kan vi håbe på, bede om og forvente? Det er noget, det vil sige noget om i dag, fordi jeg synes faktisk, det er ret væsentligt, at vi har nogle tydelige løfter fra Gud, som vi kan holde fast i, selvom der er rigtig meget, der modsiger. Vores tro, det er ikke altid. Der er perioder i vores liv, hvor vi har sådan meget nøgen tro, hvor der ikke altid er syn for sagen, hvor vi synes, at Gud er lidt langsom, at han dybest set altid er bagefter. Hvor mange af jer har den oplevelse, at Gud, han er en langsom løber. Og nogle gange kan være helt modsat, så bliver man overudfordret. Når han så virkelig dukker op, så opdager vi, at det er os, der er bagefter. Ikke? Det er noget underligt noget, det her med timing i Guds rige. Jeg ved ikke, hvorfor det var den tekst, der blev læst. Det er Jespers fejl, sagde han, jeg skulle sige. Vi er jo for langt fremme i kirkeåret, så vi spoler lige lidt tilbage. Så vi får lagt det rette tekstgrundlag her for i dag, ikke? Altså, jeg ved ikke lige, hvad det var med de tre vise mænd. Men det er altid, den er også god, den historie. Men vi skal i stedet for møde en skuffet mand, Johannes Døberen, der sidder der i fængslet. Og han er på et absolut lavpunkt i sit liv, hvor han er virkelig i tvivl om den måde, han har brugt sit liv til indtil videre, om det nu også var den helt rigtige måde at bruge det på. Men han hører nogle rygter om, at døde står op, og der er nogle helbredelser osv., så han sender nogle sendebud. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, og spedal skal blive rene, og døve hører, og døde står op. Og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, de findes jo i kongeslottene. Nej, hvad var det, I gik ud for at se? En profet? Ja, jeg siger også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Og sandelig siger jeg, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber, men den mindste i himmeriget er større end han. Fra Johannes Døbers dage indtil nu, der er himmeriget blevet stormet. Jeg vil oversætte det anderledes. Jeg vil oversætte det aktivt. At det er himmeriget, der stormer frem og kommer også i møde. Og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Og om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Den, der har ører, skal høre. Salig er den, der ikke farves på mig. Der kommer lige pludselig en salig prisning midt i det hele, hvor Jesus definerer Du er salig, hvis du ikke skuffes, mister troen på, at jeg er den, jeg siger, jeg er. Så er du salig. Salig er den, som ikke forarves på mig. Forarves i bibelsk forstand. Altså, elsker vi ikke at blive farvet? Det gør vi jo. Det er meget paradoksalt, det her. Forarvelse, det springer ud af, at vi har forventet noget af et menneske eller en autoritetsperson, og så skuffes vi. Men der er også en sødme i forarvelsen, ikke? Når folk ikke lever op. Tænk på Thyre Franks entré som ældreminister. Det var katastrofalt, ikke? Vi har haft en hel uge om bleskift, og folk har siddet i lort til halsen i 24 timer og ikke blevet lagt i seng og dehydreret på vores landets plejehjem. Og hele ugen op til hendes tiltrædelse, hvor vi ikke vidste, der kom en ældreminister, der var det, der fyldte i medierne. Og det første, hun siger, hun tøver lige 5 sekunder for længe i interviewet, og har slet ikke forholdt sig til, at det er det, der er på spil lige nu. Og alle venter, Thyre Frank af alle. Hun må da kunne forstå det her, at min mor har siddet i shit til halsen, og så ender Thyre Frank med at sidde shit til halsen. Det hedder shitstorm, ikke? Det vil sige forarvelsen. Åh, vi elsker forarvelsen, ikke? Og så er det Jesus, han siger, du er altså salig, hvis du ikke farves på mig på den måde. Du bare afskriver mig, at jeg ikke lever op til forventningerne. Det kan du tro, jeg gør. Salig er den, der ikke farves på mig og skuffes. Og det rammer i hvert fald mig i solar plexus, det jeg kalder mit eksistentielle solar plexus. Fordi hvilke forventninger har jeg egentlig til Gud for mit liv? Det er et godt spørgsmål at stille sig selv. Er min teologi dybest set sådan en feel-good-teologi, en lykke-teologi, hvor det er min komfortzone, der ikke skal strækkes for meget? Har vi sådan en herlighedsteologi? Gud er sådan garanten for det gode borgerlige liv, at jeg har fast arbejde og Volvo. Og det sådan kører efter mine planer, ikke? Så jeg er ligesom centrum i mit eget liv. Jeg er nærmest centrum i universet. Gud skal bare ordne de andre koordinater, så alt ligesom lander hos mig på den helt rigtige måde, sådan som jeg kunne tænke mig det. Og hvis det ikke er sådan, så mister vi troen på ham. Gud, hvor er du henne? Sover du? Så skriver vi bøger, der hedder det. Er du faldet i søvn, Gud? Jeg er mere vågen. Hvor er du? Vi kan også skuffes. Jeg har været perioder af mit liv, hvor jeg har tænkt, hvor jeg har blivet nødt til at sige til Gud, eller hvor det har været vanskeligt at synge lovsang, og sige, Gud, du er god. Jeg havde faktisk en periode, hvor jeg synes, det var rigtig svært at synge. Fordi jeg synes meget af det, jeg erfarede, det svarede ikke til det, Gud havde lovet mig. Det svarede ikke til de forventninger, det svarede overhovedet ikke til de profetier, jeg havde modtaget. Jeg kunne ikke se, at noget af det var virkeligt eller rigtigt. Og det kan jo sættes på en ligning, sådan en åndelig, eksistentiel skuffelse. Fordi skuffelse, det er lige med de forventninger, du har, minus erfaring. Ikke? Sådan en ligning kan vi godt leve efter. Men jeg vil simpelthen finde ud af, at den der, den er alt for simplistisk. Man skal være humanist og leve efter den, eller bare se lykkehjulet hver lørdag. Men det har ikke noget med livet i Guds rige at gøre, det her. Selvfølgelig har vi åndelige skuffelser, menneskelige skuffelser. Men det er jo her, Johannes Døberen, han er i dagens tekst. Han er simpelthen begyndt at tænke over, om den ligning egentlig dybest set går op i hans eget liv. Og der ikke mindst i forhold til Jesus. Er du den, der skal komme? Eller skal vi vente den anden? Jesus, han lever simpelthen ikke op til Johannes Døberens forventning om, hvad Messias skulle gøre, når han kom. Hvad han vil sige og hvad han vil gøre. Jesus' skikkelse er for ringe. Og især hans politiske ambition er der alt for vage. Hvad bliver det til med den politiske befrielse af Israels folk, folkets undertrykkelser, alle de visioner, som profeter i den gamle pagt, at Guds folk skulle befries fra undertrykkerne. Tænk på Daniels bog. Når Messias skulle komme, når menneskene skulle komme, så skulle Guds folk befries fra alle dets undertrykker. Det var en del af retsopgør, det var en del af verdensdommen. Ikke? Guds folk skal ikke undertrykkes. Martyrerne skal genoprettes. Deres ret skal... Den skal sidde der. Yes. Johannes, han synes simpelthen, at Jesus var for nådig. Hvad bliver det til? Vi er besat af romerne. Er du bare sådan en hillbilly hippie, Jesus? Vi er Guds folk. Og alle mulige imperiale herskere kan komme og stille afgudebilledet op i vores tempel og svine det hele til. Gud, bor du ikke længere på Sion i dit tempel og fylder stedet med din herlighed? Hvad bliver det med profetierne, at folk skulle befries fra eksilet og gå gennem en blomstrende ørken op til Herren på Sion, og hans synlige herlighed skulle manifesteres, og de døde skulle op, og verdensdommen skulle komme, verdens igenfød. Hvad bliver det til, Jesus? Jesus, jeg har brugt hele mit liv på at leve i nørken. Jeg har levet af vilde biers honning og gået i kamelklæder. Det var ikke dieselklæder, da jeg voksede op. Jeg har levet hele mit liv i faste og bøn. Jeg har beredt vej for dig. Jeg har taget opgør. Jeg har sagt ting, der er så politisk ukorrekte. Jeg har sagt til kongen Herodes i det her land, du har ikke lov til at have den hustru, du har, for Herodes havde forført sin egen brors hustru og giftet sig med, og det han påtalte, han var ind i fængsel. Og lige kort efter det her, så sker der det, for Herodes er dødforelsket. Det er den perfekte kærlighed for ham. Dronning, sig hvad du vil have, og jeg vil give dig det. Og hvad er det, hun kommer til? Hun kommer til at sige, giv mig jo hans døbers hoved på et fad. Ad, jeg får kvalme, ikke? Det er makaber. De sidder der og har kompromitteret sig selv med romermagten. Jeg kan lige lugte deres syrlige, søde parfumer og dyre ringe og løse håndleder og har orgier, og jeg ved ikke hvad. Og så skal den hellige profets hoved ind bloddrøbende på et fad. Hvad bliver det til? Jesus, jeg har brugt hele mit liv på at være trofast i pakten. Sige det budskab, som den hellige ild lagde mig på hjertet. Jeg har skabt en folkelig bodsbevægelse. Jeg har beredt vejen for Messias, som skal holde indtog i Jerusalem og gribe kongemagten, omstyrte uretfærdigheden i verden. Og den her ligning hos Johannes, den har lige et ekstra led. Han er ikke skuffet, bare fordi hans erfaringer ikke matcher forventningerne. Men han har vi skal lige have nogle investeringer og nogle omkostninger med. Har han sat sit liv på den forkerte vision? Har han betalt alt for høj en pris? Kan vi identificere os med det? Er det det værd at have Jesus som sin messias? Det er et spørgsmål, som rammer rigtig mange idealister på et eller andet tidspunkt i vores liv. Så ligningen for Johannes, den ser ud, der er tvivl og skuffelse. Han er ikke bare en skuffelse, men nu er han også i tvivl. Troskrise, ikke? Det var det her, jeg forventede, da jeg var ung. Så var der rigtig mange erfaringer, der begyndte at trække fra. Men især de personlige omkostninger ved min livsvalg, dem tvivler jeg på, ikke? Omkostninger. Personligt, der kan vi godt ofre os i en periode, betale en pris, investere os selv, hvis vi erfarer, at vi får det, vi forventer. Vi har sådan lidt et instant fix, ikke? Venskaber, ægteskab osv. Nu vil jeg virkelig ofre mig, men der skal altså noget ind fra den anden side ret hurtigt, ikke? Og sådan har vi det også i forhold til Gud. Der er mange ting, vi behandler lidt som sådan en McDonald's drive-in, ikke? Altså, den tid, det tager at køre fra højtaler og bestilling til det udleveres. Men så kan man ikke leve sit liv. Der er nogle faser, der kræver en helt anderledes robusthed for at få det, vi håber på, det, vi forventer. Hebræerbrevet kapitel 11, det omtaler en række troshelte. Mange af dem fik ikke engang opfyldt det, de troede og håbede på i det her liv. Noget af det, Gud gør, går langt ud over vores egen generation. Tilværelsen er større end vores livsspænd. Men hvis vi har en meget kort, meget lille robusthed, meget lille evne til at vente, meget lille evne til at håbe, jamen så kan vi jo så få øje på det, vi kan justere i den her ligning. Vi kan jo justere på forventningerne. Dem kan vi da sætte ned. Så bliver det i hvert fald mindre skuffet. Og omkostningerne, jamen dem kan vi korte helt ned. Vi investerer bare lidt mindre af os selv, så nyder vi det hele lidt mere. Man kan jo spørge sig selv, om det er en folkesygdom. Hvorfor er danskerne verdens lykkeligste folk? Nogle sociologer forklarer det her med, at det er simpelthen fordi, vi forventer mindre. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt, at vi sådan mere på det jævne er realistiske. Vi er ikke fanatiske. Vi går sjældent planken ud for det, vi tror på. Vi har aldrig haft en revolution. Vi er sådan inde på midten, kompromissernes holdeplads, tryghedens mindste fællesnævner, andelsforeningen, en mand, en stemme osv. Vi skaber ikke store bevægelser eller store virksomheder. Det lærer vi svenskerne om. Ikke? Det kan vi så se, når vi er på vej til skiferien i Norge, når vi kører op ad E6. Ikke? Men der er jo en pris for nedjusterede forventninger, eller hvis vi investerer mindre af os selv. Der er en pris. Det vil sige, at vi høster mindre, fordi vi har sået for lidt. Vi får færre resultater. Det kan være et eksistentielt kompromis, rent menneskeligt. Men hvad gør der, hvis vi forholder os sådan her til Guds rige? Hvis og når vi gør det samme, nedjusterer vores forventninger, investerer lidt mindre, for ikke at blive skuffet, eller det har vi prøvet. Og så er det jo, at vi mødes lige præcis her, den her salige prisning i Jesus. Salig er den, som ikke forarves på mig. Salig er den, som ikke mister sin tro. Salig er den, der ikke nedjusterer på deres forventning til mig eller deres investering i mit rige. Salig. Det er et fantastisk ord. Det betyder egentlig lykkelig. Og nøglen til lykke, det ligger altså i at investere i noget, som er evigt og holdbart urokkeligt. Og det er Guds rige. Det er en investering, som giver afkast. Det er faktisk den eneste sikre investering, der overhovedet findes. Den salighed, som Jesus taler om, den afhænger ikke af verdens gang, aktiekurserne, din indflydelse, din sociale status, hvad andre mener om dig, hvor smuk du er, om din krop er ung og lækker nok. Men der er en dybere salighed. Jeg oplever det som en gennemtrængning af det er en tilfredsstillelse, en mæthed. Det er noget med at smage Guds godhed og trofasthed med hjertet. Det er noget med, at hjertet har sin skat hos ham. Det er et liv i Guds rige under Guds herredømme og lidelse. Det er et liv i Guds godhed. Det er hans kraftfyldte nærvær til tider. Og det er det midt i en verden, som er fyldt med fænomener og terror og frygt og hændelser. Og hvor det sker, som vi allermest havde frygtet, det sker. Vores hjerte bliver nødt til at være forankret i noget andet end TV2 News. Og Johannes Døberen, han får jo svar på sit spørgsmål. Jesus, er du den, som kommer? Eller skal vi forvente en anden messias til at forløse det her liv, den her verden? Og der svarer Jesus ikke direkte ja, men han henviser til tegnene på, at Guds virkelighed, Guds herrevælde, er begyndt at sætte sig igennem i verden. Gå hen og fortæl Johannes, siger Jesus, hvad I hører og ser. Hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke farves på mig. Okay, helt ærligt, lad os lige stoppe op. Hvad er det, han siger? Døde står op, spedalske bliver rene, lamme går, blinde ser. Altså, det er jo opfyldelsen af messias-tidens forventninger om helbredelse. Det sker. Guds rige er usynligt til stede, men med meget, meget stor kraft. Nogle gange tænker jeg på, ja, hvis bare kirken levede den virkelighed. Men tænk, at man kan være skuffet over, at Jesus kun opvækker nogle døde, og nogle døve, der hører, nogle spedalske bliver rene, og nogle lamme går. Jesus er skuffet. Du gør for lidt. Kan I følge mig? Han har virkelig nogle forventninger her, Johannes. Nogle gange tænker jeg på, at vi har gjort kirkeår til sådan en cyklisk livsoplevelse, hvor vi bare sådan historisk holder mindehøjtideligheder. Men hvor adventstiden bliver sådan en nedtælling til et komme. Men i virkeligheden minder adventstiden os om, at Guds rige allerede er brudt ind. De her tegn på Guds rigets nærvær, det er faktisk det, vi kan forvente. Det udfordrer mig. Kan I følge mig? Men vi bliver nødt til at have vores forventninger knyttet til sikre løfter om, hvad er Gud i gang med at gøre? Og hvad ønsker han at gøre? Så problemet ligger ikke hos ham. Det ligger i vores kobling. Det synes jeg er en væsentlig pointe. Men Johannes, han havde en anden forventning til Messias, som overrulede det her. Det var lidt for bløde værdier. Nogle helbredelser og nådens ord og sådan noget. Det Johannes' budskab, det var, I skal omvende jer, for øksen ligger allerede ved træets rod. Så hvis I ikke omvender jer i en renselsesdåb og radikalt forbereder på Messias, han kommer og hugger om. Og dem, der ikke omvender sig i den her dåb, de skal hugges om. De, som ikke gør boet nu, de skal straffes, de skal stenes, de skal nedkæmpes, de skal udrenses af det nye, rene gudsfolk, som så skal herske i sådan en form for teokrati. Og vi ved jo godt, at når vi indfører teokratier her på jorden, så bliver det det rene helvede. Og det, som nyhederne ikke forstår, det er, at Jesus er drevet af den her apokalyptiske vision, fuldstændig ligesom Johannes Døberen var, at nu opretter vi det her kalifat, og så skal os, som er de moralsk retfærdige, udrense alle de onde. Men det er jo ikke der, skellet går mellem det onde og det gode. Lige så snart vi ender der i konflikttrappen, hvor skellet mellem det onde og gode går mellem os og dem, så er det helvede. Så skaber vi helvede. Det kan ikke siges stærkt nok. Jesus ved. Og det, som Jesus gør, han forkynder barmhjertighed, han helbreder, han tilgiver synder. Dem, som ikke fortjener at blive genoprettet, dem inviterer han ind. Han udråber et nådens år i tiden. Han udsætter verdensdommen. Og når han går til Jerusalem, så gør han det ikke først og fremmest for at blive en politisk messiaskong. Det gør han da slet ikke. Når han går mod Jerusalem, så går han først og fremmest mod korsdøden, lidelsen, den stedfortrædende lidelse, for at zone og forløse os for syndens fordømmende og skamfyldte magt. Forløsning for verdens lidelse, forløsning for terror, det går ikke ved at gribe til svær. Det avler vold. Særlig er den, som stifter fred, det er en anden særlig prisning. De skal kaldes Guds børn. Jesus, han ved, at inde i et hvert menneske, inde i os, det er der kamp mellem det gode og det onde raser. Mellem det, vi kan kalde Guds billede og skyggen, mellem vores sande formål i livet og et afspurgt formål, mellem sand identitet og forskudt identitet. Og Jesus, han giver os i det her store nådens år en ny mulighed for, at hvert menneske, uanset om de er terrorister eller hvad de er, for at definere sig selv på en ny måde. Tænk på, at han havde faktisk 2 zeloter blandt de 12, som gik med lange knive. De kunne præcis det, nogle palæstinenser gør på Vestbredden i dag, lige tager et par israeler og skærer helst over. 2 af hans disciple, de var der. Det mente, de var løsningen på verdens problemer, og de var bare klar der under indtoget i Jerusalem. De havde allerede skændtes om, hvem der var det største, der skulle sidde ved hans højre og venstre side. De var klar til at trække knivene. Tænk, at han havde sådan nogen i sin discipelgøringsproces. Det er jo forintet imod de diskussioner, vi har i Dansk Oase om discipelskab i øjeblikket. Altså hold da op, der går vi da trods alt ikke med kniv endnu. Så det Jesus han gør, det er, at han siger, at vi kan ikke udpege de andre som de onde, og dermed primitivt retfærdiggøre os selv. Nej, hvis du er en efterfølger af mig, siger Jesus, så må du tage dit kors op og følge mig også til Jerusalem. Og du får identitet på ny måde, nemlig ved at omfavne nogle dyder frem for de laster, du kæmper med. Ja, du har laster og svagheder, du har forkerte strategier, men du har lov til at gå i en retning, hvor din identitet begynder at formes af de dyder, jeg kalder dig til. Og dyderne, de afsløres blandt andet af saligprisningerne i bjergprædikenen. Særlig er de, som hunger og tørster efter retfærdighed. Særlig er de, som stifter fred. Særlig er de rene af hjertet. Særlig er de barmhjertige, til de skal vises barmhjertighed. Når Jesus priser mennesker særlige, så er det, fordi de praktiserer hans forbillede. Kan I følge mig her? Det handler om, at den måde, Jesus repræsenterer Gud på, det er en afspejling af Guds væsen. Og det folk spørger om i dag, det er, hvem er din Gud? Er han god, Og kan jeg stole på ham, vil han hjælpe mig? Det er derfor, vi har Elsk Aalborg. Er Gud god, vil han hjælpe mig? Hvem er din Gud? Hvordan repræsenterer du Gud? Hvad er dit billede af Gud? Og Jesus, han afspejler Guds væsen perfekt. I Jesus, der ser vi de dyder, vi bør omfavne. Han er den perfekte kærlighed. Han er Guds perfekte, udtrykte billede. Sådan som Jesus taler og handler, sådan er Gud. Og vi er kaldet til den her afspejling. Jesus repræsenterer Gud sandt i vores verden. Og hvis vi skal ind i en verden, der er præget af frygt og terror og det onde, og mennesker er bundet i dybe, destruktive mønstre, befriet med narkomaner og bandemedlemmer osv., så bliver der altså tale om en stedfortrædende lidelse. Vi kommer til at blive skuffet. Vi kommer til at gå ind i smerten. Den næsten helt ubærlige smerte. Det er en del af efterfølgelsen af Jesus. Det er en del af omkostningen. Det er ikke bare det komfortable liv. Feel good. Spørgsmålet, vil vi stille os derind, hvor det gør virkelig ondt? Så Jesus svarer til Johannes, det er også en korrektion af, jamen Johannes, hvordan er det, vi skal repræsentere faderen, Gud, faderen i verden? Og Gud, han har valgt forud for dommen, hvor der skal gøres op med alt her, den sidste dag i historien, at vise noget, at oprette nådens år, hvor Guds godhed er gjort tilgængelig. Guds godhed er gjort tilgængelig. Når vi har Elsk Aalborg-kampagner, og vi viser godhed, så demonstrerer vi det offentlige rum, så skaber vi kultur for sådan en slags himmel, en kulturel himmel, hvor godhed i vores kultur og vores samfund afspejler Guds væsen. Det er så vigtigt. Jeg tror, på den måde bereder vi veje for hjerterne. Vi skal tænke på, hvordan vi afspejler Gud. Vi er kaldet til at repræsentere ham. Bare helt praktisk. Jeg lejer min leasede bil ud i Gøvemor, ikke? Og jeg må nok sige, at unge mennesker, de har en anden standard for, hvad man kalder en riser og bule, end hvad jeg synes, der er riser og buler, ikke? Og jeg havde en mur. Jeg vidste ikke, han var mur. Han har lejet bilen. Den var godt nok rimelig lakket til. Der er maling på min flotte elektroniske nøgle nu. Det er en helt ny bil. Den er et halvt år gammel, ikke? Jeg tænkte, jamen den her, det er jo lige til en forsikringssag, og så videre. Og det skrev jeg til ham. Jeg registrerede 8 fejl, ikke? Da bilen var vasket, så kunne vi se det. Og han blev simpelthen så ulykkelig. Men han ville ikke betale noget som helst, og så videre. Det var en uhåndterbar situation, og man kan jo bare vælge at gå rettens vej. Han havde skrevet under på, at den var i orden med modtagelsen, ikke? Men det kan også godt være, at jeg har overset noget. Det kan da godt være, at jeg ikke har ret. Det kan være, at jeg har overset de buler, og han havde travlt, og jeg havde travlt, så skrev jeg bare under modtaget. Kan I følge mig? Der kan opstå de spændinger. Men så tænker jeg på, ja, jeg taler om salige af de, som stifter fred. Det skal jeg tale om på lørdag i Aalborg, ikke? Jeg vil gerne forkynde evangeliet til københavnerne. Skal jeg være kendt som præsten, der ligger i retssager? Kan I følge mig? Og at hans 100 venner skal ud på shitstorm. Nu handler det ikke så meget om mit ry og rygte, men det handler om, jeg må stille mig selv grundlæggende spørgsmål, hvordan repræsenterer jeg Gud? Kan jeg være Guds godhed for ham? Måske er det, der skiller os 5.000 kroner. Jeg aner det. Jeg er faktisk også fuldstændig ligeglad. Jeg vil simpelthen ikke sælge mine værdier for 5.000 kroner. Det vil jeg bare ikke. Jeg nægter det. Jeg nægter at skal gøre ham ulykkelig og ked af det. Selvom jeg måske har ret. Kan I følge mig? Hvordan repræsenterer vi Gud i verden? Vi må afspejle, at vi lever i den nådens år. Og jeg gør mig ikke selv bedre, end jeg gør. Jeg kom faktisk oprindeligt i tvivl. Måske havde jeg sjusket med det. Hør mig ret, ikke? Jeg lader tvivlen komme ham til gode. Jeg stoler på ham. Og det valgte jeg også at sige. Jamen, jeg stoler på dig, at du har opfattet situationen rigtigere end mig, ikke? Selvom jeg juridisk set havde ret, at bare køre løs, ikke? Men det er et hjertesag. Det er et hjertesag. Den kvindefødte, siger Jesus, er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber, men den mindste i himmeriget er større end han. Fra Johannes Døbers dag indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne lån har indtil Johannes været forudsigelser. Jeg oversætter den her anderledes. Himmeriget stormer frem med kraft og magt. Det stormer hen imod os. Sådan kan det også oversættes. Og vi skal rive det til os. Det er det, advent siger. Det her, Jesus korrigerer os på forventningssiden. Du skal forvente, at Guds herrevælde er i færd med at komme til dig, og det vil fuldendes i dig. Men du kan ikke gribe det himmerige. Det er modintuitivt. Det der med at rive det til sig med vold og kraft, hvis jeg skal konkretisere, det handler om at leve i salige prisningerne. Der er så stor kraft i at stifte fred, frem for at eskalere en konflikt. Og når du stifter fred, frem for at eskalere en konflikt, så bevarer du dit hjerte i Guds godhed. Det er ikke gerningsretfærdighed. Jeg er sat fri. Gud har befriet mig. Det handler om, at jeg som står i fuldstændig ufattelig stor gæld til Gud, at han sletter alt, hvad han kunne anklage mig for. Gud har ret i alle sine domme, og alligevel bruger han ikke dommen imod os. Han har udråbt et nådens ord over mig. Han er den, som stifter fred. Han har forliget os i sin søn, mens vi endnu var hans fjender. Så hele pointen er, at du skal behandle dine fjender, akkurat som Gud behandler dig, som du blev behandlet af Gud, da du var hans fjende. Det er at repræsentere Gud i verden. Det er vores gudsbillighed, der står på spil her. Så det der Guds rige, der kommer med kraft, og som vi skal rive til os med vold, det handler om, at så må vi ind i salige prisningerne. Vi må hungre og tørste efter retfærdighed, ikke at gøre nogen uret. Vi må hungre og tørste efter fred. Vi må være rene af hjertet, for at vi kan se Gud. Kan I følge mig? Det er noget andet, end at bare gribe magten. Det er en anden magt. Det er den kommende verdens magt. Og der kan vi godt være, at vi taber i første omgang. Men jeg kan ikke se anden måde at vinde på. Syrien er lignelsen for hele verden præcis på. Lige nu forstår hele verden, hvordan det ikke skal gøres. Og millioner af mennesker flygter til hele verden. Og vi kristne har en unik lejlighed til, at de mennesker, der er gået i eksil, for det var det, Jesaja sagde, han talte om et eksil for Israels folk. Folk, der ikke føler sig hjemme nogen steder. Folk, som opgiver. Der er hundredvis af muslimer, der er kommet til tro på Jesus. Også her i Aalborg. Fantastiske historier. For de kan ikke tro på, at vi skal repræsentere Gud på den måde, som de ser i Syrien. Det er en unik lejlighed. Og spørgsmål, vores valg er, om vi vil investere os selv i det rige. Give os selv, hengive os selv til det, der virkelig gør os salige og lykkelige. For mig rummer salige prisningerne Guds godhed mod mig. Sådan behandler han mig. Og hvis det ikke er min erfaring, så må jeg søge ham, sådan at hans ånd begynder at virke, befri mig, så jeg kan leve ud af det centrum. Det er en helt grundlæggende erfaring af Guds godhed i mit eget hjerte. Hvis jeg ikke kan stole på, at Gud er god, så er jeg meget vanskelig ved at leve efter det her. Så virker det som et urealistisk hippie-program. Make love, not war. Kan I følge mig? Vi skal forstå karakteren af Guds rige, at det er et stort nådeord, der er udråbt. ja, der er kraftfulde helbredelser. Det var ikke så meget det, der var budskabet i dag. Det er der også. Og jeg tror, der er meget at vokse i her. Men jeg har lyst til at understrege godhedskulturen. Det at repræsentere Gud sandt i verden. Det er det, vi er kaldet til som Guds folk i sådan en terrortid, hvor der skabes frygt og rædsel på grund af misrepræsentationer af Gud. Men det er også en gudgivet lejlighed til at repræsentere Gud på en tiltrækkende måde. Jeg tror, vi har en unik lejlighed til det. Lad os bede. Jesus, du er fredsfyrsten. Du er retfærdighedens. Du er retfærdighedens konge. Du er al barmhjertighed. Du er den, som helbreder vores skam, løfter os op, giver os værdighed. Og Jesus, vi ved, hvor let vi mister fokus på at afspejle dig og dit væsen i vores relationer. På vores arbejde, i forhold til naboer, folk, der er vanskelige. Men tak dig for din genløsende kraft, at den kraft, du har forløst os med, den kan vi også leve ud af. Fordi vi simpelthen nægter at medvirke til uretfærdighed og ufred og undertrykkelse i vores verden. Hjælp os til at afspejle dig, Jesus. Du er den perfekte teologi, Jesus. Du kender vores hjerter. Vi har erfaret, at du har vundet vores hjerte. Og derfor vil vi også overgive os til, at den måde, du har vundet os på, det er også den måde, at det bliver gode nyheder, vi kommer med for dig. Vores livsstil, vores valg, vores måde at håndtere konflikter på. Vi takker dig for det nådens år, vi får lov til at leve i. Og bare bede dig om, at du vil befri vores hjerter for lag og bitterhed og alt det, der gør, at vi måske ikke føler, eller at vi ikke kan tro på din godhed. Så takker du for, at også selvom vi er der, hvor vi ikke kan synge længere, at du er god, eller at vi stoler på dig, at det forandrer ikke din vilje til at komme med stor kraft og føde tillid til dig selv. Så lad os smage, Jesus, med hjertet, at du er god. Lad os smage og erfare, at du er god, så vores hjerter er det rigtige sted. At det er i himlen, mens vi lever på jorden, så vi afspejler den kommende verden, at du er på vej, at du stormer frem med en helt anderledes magt, den stærkeste magt, kærlighedens magt, nådens magt. Amen.